that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha octoobarna waa 6-20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bugga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washingtonna ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dagaalada ka socda ee soomaaliya ee ka dhanka ah ururka al-shabaab.
qabiilada dagaalamahaya dhallinyaray leeyihiin, odayaal bay leeyihiin. dadka ayaga horta waa inay sharci iyo nidaam dowladda soomaaliya markooda u hagaajiso, la ogaado nambarka ay ku dagaalamahayaan. Waa in midda labaad integration la sameeyo oo qabiilada ayaga la isku dhex daro oo halkuu qabiila keliyata aanan meel lagu sidanin.
waxaad kale oo aad maqli doontaan dad ka soo barakacay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee labada shabeelle oo soo gaaray magaalada muqdisho. maraykanka iyo yurub oo sheegay in ay ku rajo weyn yihiin wadahadallada nabadda ee dhinacyada isku haya ethiopia uga socda dalka south africa. ra-iisul wasaaraha cusub ee britain rishi sunak oo muddo 2 bilood gudahood ah loo doortay hogaamiyaha saddexaad ee dalka ayaa sheegay inaanu ka niid jabsanayn baaxadda caqabadaha horyaal. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ugu yaraan 16 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan 2 maalin ee lasoo dhaafay dul taagnayd koonfurta dalka bangaladesh, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaas. dadka dhintay ayaa qaar ay ku soo dhaceen geedo, halka kuwo kalena ay la qalabantay doonyo ay saarnaayeen gudaha webiga jamuna ee waqooyiga bangaladesh. duufaanta sidrang ayaa sababtay in qiyaastii 1 milyan oo qof laga daadgureeyo deegaano ku yaalla koonfurta aasiya. saraakiishu waxay sheegeen in ilaa 10 milyan oo qof ay hadda koronto la'aan yihiin, gaar ahaan deegaanada ku teedsan xeebaha koonfureed ee dalka bangaladesh. iskuullada ayaa sidoo kale xiran shalay iyo maanta. aqalka cad ayaa talaadadii soo dhaweeyey tallaabo uu sacuudiga ukrain uga caawinayo dagaalka ay kula jirto ruushka, xilli xiriirka maamulka biden iyo boqortooyada uu sii xumaanayo. maraykanka ayaa ka carooday go'aankii uu sacuudiga kula saftay ruushka iyo ururka dalalka saliidda soo saara ee opec, kaasoo ay hoos ugu dhigeen wax soo saarka shidaalka, arrintaas oo ku soo aadaysa doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee bisha soo socota. hase yeeshee, sacuudiga ayaa dhanka kale cambaareeyey qabsashada uu ruushka qabsaday 4 gobol oo ka mid ah ukrain, islamarkaana ballan qaaday inuu ukrain ugu deeqayo lacag dhan 4 milyan oo dollar oo ay boqortooyada ugu talagashay in kiyev ay u kaashato dib u dhiska iyo arrimaha bini aadamnimada. sida ay sheegtay afhayeenka aqalka cadda karin jane pierre, maamulka madaxweyne biden ayaa qaadan doona waqti uu uga fiirsado cawaaqibka sacuudi carabiya ee ku aadan taageeristeedii dhimista wax soo saarka shidaalka dunida. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a washington. aan ku bilownay dagaalada ka socda labada shabeelle ayaa waxa ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa keenay in qoysas cusub oo barakacyaal ah ay soo gaaraan duleedka magaalada muqdisho, gaar ahaan degmada daynele. barakacyaashii ugu dambeeyey ee ka yimid goobahaasi ayaa waxaa magaalada muqdisho kula kulmay wariyaha v o a da xasan kaafi qoyste, warbixintan ayuuna ka soo diray.
dagaalada culus ee ka bilowday qaybo ka mida gobollada dalka ee u dhexeeya dowladda iyo al-shabaab ayaa xaalad barakac badayq qoysa Soomaaliyeed kuwaas oo qaarkood soo macaynsaday xariyaha barakacayaasha ee gudaha magaalada Muqdisho kaamka Jamaal oo ku yaala degmada Daymiila waxa dhawaan soo gaaray ku dhawaad 300 qoys oo barakacayaala kuwaas oo badankooda ka soo hayaamay deegaanka Basra iyo nawaaxigeeda Yusuf Ahmed Kulo waxa uu ka mid yahay barakacayaasha dhawaan soo gaaray degmada Daymiila
barakaanahay halkan waxa ku soo hoynay asmada Soomaali Muqdisho gubar walaashayna soo dhaweysay halay iyada waxa ilmaha iyo asiina iyada la siisay laakiin saaka muqraanin haddii ma ana qadaal jooga qadana ma haysano gabadhiyadan gubar iska masaakin oo anaka oo kale waaya musqul ma haysano ii sheegad ma umti waa loo soo tagay ma haysano hooyo ma haysano xaqaaya socdo ma haysano raashin ma haysano biyo ma haysano caafimaad ma haysano waxaan rabnaa haddaa la idmo dowladdayna iyo wasaaradahayna iyo dhammaan waxaan ka rabnaa in soo aabiyo degmada Daynila joognaa
barakacayaasha qaarkood ayaa xubno qoysaskooda ka mid ah oo muhiim u ahaa ku waayey dagaaladii ka dhacay goobihii ay ka soo hayaameen
aniga waxaan ka imaaday dhagaxow dad xanuunsanahay dad umlasiyaal rabaanahay dad baaba aniga olaad aan wataa aabbahoo dimashii uu ku soo dhintay ani olaadeeda waa soo baxnay hadda kam Jamaal ayaan imaanay waana xanuunsanahay dad badan oo maatay aan la socda 200 qoys waayeelana la socda xanuunsan si dib lahaa xamar ku imaanay san u soo lugeynaynaa waxaan lahay meelo oo hay'ado iyo wax joogana ni lageynaya hadartana waa imaanay alxamdulillaah kam Jamaal aan ugu soo dalal keenay sida nolo sabadayn ila imaanay alxamdulillaah hadda marmar waxa gudoomiyeena ayaan siiyo hadda muddo ayaan waxaan joognaa 2 isbuuc ah xanuun uu iska jiraa waan xanuunsanahay dad aad iyo aad u baabasan way nagu jiraan dad umulana way nagu jiraan waa dhibaateysanahay
barakacayaasha maalmaha adag ku qaadanaya Daymiila ee aan la kulmay ayaa u badan haween caruur iyo dad waayeela waana dad aan haysan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha
waxaan nahay dad masaakiin shalloobaan ka nimid dadkii gobol waa ka soo kacnay gobolna waa keennay naag masaakiina aan xawahay haddoo kaan Jamaal ugu nimid waa joognaa waxaan ka koobannahay dad aan yara inaan ka koobannahay gargaaraan rabnaa waxa gargaaraan rabnaa dad badanna waa nahay gobol waa umulisay u baahan yihiin daawo waa u baahannahay deeq waa u baahannahay waxaan rabnaa in loo gargaaro meesha shallow la yiraahana ka nimid gargaarkaasaan u nimid waxaan joognaa meesha la dhaha Daynila gargaarkaasaan rabnaa waa saas caruurteyda iyo ilmahaygu 50 qofoodaan ka koobannahay oo caruurteyda aniga waxaan dhalay iyo waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen ah anigana 100 sano jir ahaan beer maahane wax kalena ma anaa haysan beertina waa naga abaarsatay dagaalaa nagu galay waa ka soo carar
Luul Axmed Maxamed oo ka mid ah qoysaska ka yimid Basra ayaa dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsatay in gurmad degdega lala soo gaaro
magacay waa Luul Axmed Maxamed oo ka imaada magaalada tuulada Basra waxaa joognaa iyashaga caasimada gaar ahaan Daynila qax iyo barakacana soo kiciyey alxamdulillaah gabar walaasheena haddeertaan kusoo degane adiga xaalay waa nala quudiyey laakiin maanta iyo wixii ka dambeeyo alxamdulillaah wax ma haysano kolay adiga waxa idinka rabnaa inaan soo caabisiin
horjoogaha kaamka ay barakacayaashani soo gaareen ayaa ka warbixisay xaaladda adag ay ku sugan yihiin qoysaskan barakacayaasha cusub ah
aniga dadkan waa ii yimaadeen dad masaakiin oo soo barakacay iimid aniguna waxaan ahaa qof shaqsiya hay-ad miihi dowlad miihi qof walaalaho uun lagu soo hirtay aan ahay waxaan geli kara malaha dadka dhar ma wataan cunto ma wataan sahay ma wataan ilmahoodii noolay unbay wataan caag 3 biyo ku shubtaan ma wataan marka muxuu ahaa dadkaas waxaa waa ummada Soomaaliyeed kullay meelay dabada dhigaan ani waan siiyey laakiin guri uma dhisi karo biyo ma siin karo raashin ma siin karo wax uma gadi karo waa adiga 100 qoys waaye dadkan kullay colaaday ka yimaadeen tuulooyin badanay ka soo wada barakaceen marka waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed iyo qof walba islaana iyo intii wax u gali karta ummadaas inay soo caawiso
si kastaba ha ahaatee dagaalada qaybo ka mid ah dalka ka bilowday ayaa kordhinaya tirada Soomaalida ku barakacday gudaha dalka xilli ay wali dalka ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyay qoysas aad u fara badan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aqoonyahano iyo falanqeeyayaal ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika ayaa soo jeediyey in dagaalka ay dadka deegaanka iyo dowladda Soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay tahay fursad muhiim ah oo muhiim u ah gobolka iyo qaaradda Afrika, taas oo loogaga ciribtiri karo kooxaha argagixisada oo dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay halis ku hayay ammaanka gobolka. Warbixintaas waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Qaybo ka mid a gobollada Soomaaliya waxaa ka socda dagaalo xooggan oo u dhexeeya dadka deegaanka oo is-abaabulay, islamarkaana taageero iyo gacan ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ay dadka deegaanku ay dagaalka ka leeyihiin ayaa ah sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen maleeshiyaadka iyo maamulada kooxda. Ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa horumaro la taaban karo ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka, iyagoo la wareegay deegaano kala duwan oo ay horay uga arriminayeen Al-Shabaab in dadka qabaa'ilada deegaanka oo iskaashanaya ay dagaalka la hortagaan kooxaha argagixisada ayaa waxaa horay u soo tijaabiyey wadamo dhowr ah oo kaga guuleystay kooxahaasi. Wadamadaasi waxaa ka mid ah wadamada Ciraaq iyo Siiriya, halkaasoo dadka deegaanka oo taageero ka helaya dowladda iyo caalamka ay kaga guuleysteen kooxihii ISIS iyo Al-Qaacida. Xuseen Axmed Geelle oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee falanqeeya arrimaha Bariga Afrika ayaa aaminsan in go'aankan ay qaateen shacabka gobollada Soomaaliya ee ah inay dagaalka la hortagaan kooxda Al-Shabaab ay tahay mid guul u keeni karta dadka iyo dalka Soomaaliya, taasoo sidoo kale keeni doonta in kooxda Al-Shabaab guud ahaanba meesha laga saaro.
Dagaalka hadda siduu ku bilowdaba uu socdaa meel aad u dheer muu gaaray. Marka waxaa suurtagal ah haddii dagaalka uusan muddo soo afjarman inay dhibaatadiisa ay aada u weynaato oo adduunka intiisa kale meelo badan oo dagaalada noocan oo kale ka dhacay sida Iraaq iyo waddamo kale, waxaa ka mid a waddamada sida Iraaq oo kale xilligii ay maxaan ku irahda ISIS-ka ay joogeen waxaa dhici jirtay, waxaa dhacday in maxaan ku irahda ay iyaga si qabiil hoose maysan u galin dagaalka laakiin mabda ay u galaayeen waxaa ka mid ah sunniga shiiciga, sidaas ay xoogaa ay ku galeen dagaalka kadibna ay ku guuleysteen.
Aqoonyahanada Soomaalida qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab loo midoobo, islamarkaana ay dadku ka wada bilaabaan dhammaan gobollada xorta ah ee dalka si loo kala jebiyo awoodda maleeshiyaadka. Axmed Mooge oo bartay arrimaha ammaanka iyo diblomaasiyadda ayaa ku talinaya in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay sameyso qorshe cad oo ay dadka deegaanka ay ogola shaqeynayso dhanka sharciga iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda.
Waa kow dadka dagaalama hayo oo go'aanka qaatay dowladda Soomaaliya horta ma maareyn kartaa oo ma ka warqabtaa. Waa laba, hadday dagaalamaan oo dagaalka asaga mise ku guuleystaa mise aysan ku guuleysanin dowladaha dariska ataar nocay ku yeelan doontaa, maxaana ugu haboon inay sameeyeen? Haddaan ku bilaabateen horo, qabiilada dagaalama haya dhallinyaray leeyihiin, odayaal bay leeyihiin, dadka ayaga horta waa inay sharci iyo nidaam dowladda Soomaaliya markooda u hagaajiso, la ogaado nambarka ay ku dagaalama hayaan, waa in midda labaad integration la sameeyo oo qabiilada ayaga la isku dhexdaro oo halkoo qabiila keliyata aanan meel lagu sidaanin.
Dhinaca deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab iyaguna waxaa ka socda fariimo iyo baaqyo ay kooxdu u dirayaan dadka deegaanadaasi oo ay ugu sheegayaan inay ka qayb qaataan dagaalka, gaar ahaana in haweenka iyo dhallinyaradu ay soo baxaan. Waxaa u dambeeyey maalintii shalay deegaanka Kuya Barrow in maamulka kooxdu uu ku soo bandhigay gulmad iyo alaabo ay sheegeen inay ka soo aruuriyeen dadka deegaanka. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa halis ku ahaa ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya iyo midka gobolka dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay. Kooxda ayaa weeraro kala duwan horey uga geysatay dowladaha dariska ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Axmed Mooge ayaa sheegaya in dagaalka ay dadka deegaanku ay hadda kala hortagayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dowladaha dariska iyo caalamkuba ay u tahay fursad muhiim ah oo looga adkaan karo kooxda.
Hadday fiilgeliyaan
oo arrinkaas ay dawladda Soomaaliya inay maareysay ku guul dareysato ee qabiiladasna ay ku guul dareystaan inay ka rayaan ciidamada Al-Shabaab ee dawladda duruska runtii waxay wajihi doonaan dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ku ka tahay ciidamadii qabaailaadkii la hubeeyay inay threat iyo dhibaatooyin weyn gobolku ahaan doonaan oo ahaan doonaan dhalinyaro la tababaray oo hubeysan oo sharci maamulan u soo jirin.
Aqoonyahanada ayaa sidoo kale soo jeedinaya inay muhiim u tahay dawladda Soomaaliya inay diyaariso qorshe cad oo qeexaya doorka dawlad goboleedyada dawladda Soomaaliya iyo midka dadka deegaanka ee dagaalka ka dhanka ah kooxda, iyo sidoo kale in la helo qorshe kale oo xal u noqon doona dagaalka kadib amaba qorshaha lagu xaqiijinayo ammaanka goobaha lagala wareego kooxda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa sheegay in wareegii ugu horeeyay wadahadallada nabadda ee colaadda Tigray ee dalka Ethiopia ay bilowdeen. Faahfaahin aad u yar ayaa ilaa iyo hadda laga hayaa wadahadalladan. Ma jiro wax galaangal ah oo ay warbaahintu ku leedahay goobta uu shirkani ka dhacay oo ah goob aanan la garanayn oo ku taalla Koonfur Afrika. Wariyaha V O A da Kate Bartlett ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Afrika Vincent Magwanya ayaa u sheegay wariyaasha shalay oo talaada ahayd in wadahadallada oo horey dib ugu dhacay ay hadda socdaan. Wadahadallada nabadda oo looga gol lahaa in nabad iyo xal waara looga helo colaadaha burburka badan dhaliyay ee gobolka Tigray ayuu yiri waxay bilowdeen 25-kii bishan Oktoobar, waxaana ay soo gabagaboobi doonaan 30-ka bisha Oktoobar. Wadahadalladan ayaa bilaabanaya iyadoo dhowaan dowladda Ethiopia iyo hoggaanka kooxda TPLF ay xaqiijiyeen in Koonfur Afrika ay tageen ergooyinka socday Isniintii. Wadahadalladan waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee Nigeria iyo ergeyga midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika Olusegun Obasanjo iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Koonfur Afrika Mubadhile Malambo iyo madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta. Guddiga midowga Afrika ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in wakiilo ka socda qaramada midoobay iyo Mareykanka ay goobjoog ka noqonayaan kulankan. Madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa sheegay in ay dhiirranaan gelisay sida labada dhinacba ay uga go'an tahay wadahadallada nabadda si xal waara looga helo colaadda weyn ee hortaagan danaha dalka Ethiopia. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in madaxa midowga Afrika uu mar kale ku celinayo sida ay uga go'an tahay in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan dhinacyada isku haya Ethiopia hanaankan ay leeyihiin oo midowga Afrika uu garwadeenka ka yahay si qoryaha loo aamusiyo loona gaaro midnimo nabad iyo Ethiopia oo soo kabanaysa. Dagaalada Tigray ayaa soo xoogaystay toddobaadkii hore iyadoo dowladda Ethiopia isku dayayso inay la wareegto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale adeegyada bulshada. Dowladda ayaa sheegtay Isniintii in ciidamadeeda ay la wareegayaan dhowr goobood oo kala duwan oo ka mid ah magaalooyinka gobolka maalmihii u dambeeyey. 10 kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada ka socda Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray. Malaayiin kalena waa ay ku barakaceen tan iyo markii ay bilaabmeen colaadda gobolkaasi bishii November ee 2020. TPLF ayaa majaraha u haysa siyaasadda Ethiopia in ka badan 20 sano ka hor intii aanan siyaasadda bannaanka laga dhigin markii uu xukunka la wareegay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018. Abi ayaa markii hore loo arkayay nin nabadeed kadib markii uu xaliyay colaadii muddada dheer kala dhaxaysay waddanka dariska la Eritrea, balse muuqaalkaasi waxa burburiyay dagaalka gobolka Tigray. Waxaana kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen labada dhinacba inay geysteen xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa labadaba muujinaya rajo in ay ka qabaan in wadahadallada nabadeed ee Koonfur Afrika ka bilowday ay guuleysan doonaan.
Warbixintii ay Kate Patlayd ay kasoo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna aan aadno London. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain Rishi Sunak oo muddo 2 bilood gudahood ah loo doortay hogaamiyaha saddexaad ee dalka ayaa sheegay inaanu ka niyad jabi doonin baaxadda caqabadaha horyaal. Waxaana uu ballan qaaday inuu soo celinayo kalsoonida iyo inuu dalka ka saaro dhibaatooyinka dhaqaale ee uu dul hoganay. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan waxaa lana kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
تيشي سوناك ومسؤول كي وجوهري أن عدانا هاي نودن كبريتن كان نقدر يسر وسارة وارس الوساره وجوهري وعمام مضبوغر في إنجليز كشارلس كصدحات وحاشة كي كتشرين إنه قريب بوجا تاريخ ده أدون كأي إنجليز كبا سدن أو أي تهاي كماوي من هالعد إياها القف دلوينها بريتن ما أي دورا كرسوني دو هاي استانا وعي كلا دمن تهاي تاسنا إسقوا أوجي هاي haddii doorasho guud ay dalka ka dhici lahayd in aanay sidana haateen ayaa suurtagal ah laakiin intaas marka laga yimaado 24 jirkan oo 7 sanadood oo kaliya ku jiray siyaasadda Britain waxa hor yaala caqabado waaweyn oo u baahan inuu xaliyo waxa kamida dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay giniga ingiriiska oo qiimihiisu aad u hooseeyo qiimaha macaashada iyo tamarta oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada Britain kadib markii ay cirka isku shareereen dagaalka Ukraine isbedelka cimilada iyo marka la eego xisbigiisa inuu soo celin doono kursoonadii lagu doortay markii ay heleen doorashadii ay xafiiska ku yimaadeen iyo inuu soo afjaro khilaafka iyo dagaalka xisbiga dhexdiisa waa qayb ka mid ah hawlaha ugu waaweyn ee horyaala Rishi Sunak dhinaca mustaqbalka siyaasadiisa qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda Britain waxa ay saadaalinayaan in aanu Rishi Sunak 6 biloodba dhameysan doonin xilka loo dhiibay garbaweyntii taageerayaasha uu ahaa Boris Johnson ayaana laga cabsi qabaa inay ku furaan tushuushka ugu weyn waxa dhici karta in dalka laga qabto doorasho guud oo ka soo horeysa muddadeedii sidaasi waxa qaba Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain
Cabdi Xafid ra'iisul wasaare Rishi Sunak caqabado badan baa hor yaala umana eka in uu gaarsiin doono dalka xilligii doorashada loo balansanaa ee ah 2024 waxaana u badan tahay horteed in la cadaadin doono oo duruufaha iyo arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira ay qasbi doonaan kuna kalifi doonaan in uu dalka u dareeriyo doorasho oo ay dadweynaha soo u soo codayaan xisbiga ama hoggaamiyaha marka ay u arkaan inuu ka bixin karo dalka xaaladan waxyaabaha hadda lagu eedeynayo Rishi Sunak ba waxay tahay in uu dhaxlay xisbi kala qaybsan xisbi kalsoonidii ee dadweynaha lumiyay xisbi madaxdiisa aan taageero buuxda siinayn iyo in sharciyadii iyo maxay ahayday lagu wadi lahaa ama go'aanka adag ee loo baahan yahay in la gaaro duruufahan adag dartood in hoggaanka ama ra'iisul wasaaraha uusan lahayn marka ay tahay in sharciyada la soo cusboonaysiiyo oo dadweynaha loola noqdo marka hore xisbiga mucaaradka sida Labour Conservative Scottish National Party ayaa ugu cadcaday uguna baaqayay in doorasho ay u dareeraan marka laga reebo dadweynaha intiis badan oo doorashada doonay hadda waxa ku soo biiray taageerayaasha xisbiga conservative-ka iyo madax sarsare oo xisbiga conservative-ka kamida
isaga oo hortaagan guriga ra'iisul wasaaraha waxna ka bedelay qaabkii hore ee ay ra'iisul wasaarayaashu u iman jireen iyagoo soo kaxaysan jiray lamaanahooda iyo caruurtooda kaligii ayaanu yimi shaqaalaha aqalka looga taliya Britain oo caadi in ra'iisul wasaaraha cusub soo dhaweeya goobta kuma ay sugnayn waxa uu sheegay inuu og yahay mas'uuliyadda iyo caqabadaha hor yaala waxa kale oo uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in loo doortay hoggaamiyaha xisbiga conservative-ka iyo ra'iisul wasaaraha dalka xilligan dalkeen waxa uu wajahayaa xasarad dhaqaale oo qoto dheer natiijadii ka dhalatay COVID-19 ayaa weli taagan dagaalka Putin ee Ukraine ayaa khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida ayuu yiri dadka ku takhasusay dhaqaalaha iyo maalqabeenada sameeya maalgashiga ayaa sheegay in tan iyo intii Rishi Sunak loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Britain uu degay xaaladda dhaqaalaha iyo saamiyada suuqyada sidaasina waxaa isagu qaba Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London
haa Cabdi Xaafid run ahaantii dhaqaalaha guud ee waddanka Ingiriiska gaar ahaan suuqa maaliyadda ayaa dib u soo noqonaya kadib markii bil qalalaasa ah uu galay guud ahaan dhaqaalaha gaar ahaan suuqa maaliyadda ee waddanka Ingiriiska hadaba hadda dhaqaaluhu halku soo noqonaya waa halkii bil ka hor hadii la dooran lahaa Sunak sidii uu ahaan lahaa haddii aan si kale u dhigno badanka khalkhalka maaliyadeed ee waddanka Ingiriiska
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas waxaa la nin ka soo diray Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil magaalada Jigjiga waxaa ka socda qorshe dhirbeeris loogu sameynayo deegaanka kaas oo qayb ka ah qorshaha cagaaran ee dalka Ethiopia si loola tacaalo xaalufka deegaanka warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Cabdiraxmaan Gata
hay'adda badbaadada deegaanka Ethiopia waa hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa howlaha ilaalinta deegaanka, dirberista, bacriminta dhirta, waxayna xarun weyn ku leedahay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladdeega Soomaalida, taas oo ay ku kaydiso dhirta isla markaana ay ku bacrimiso, waxayna u qaybisaa dhirtaasi deegaanka intiisa kale. Haddaba qorshaha dalka Itoobiya ee la qaatay ayaa waxa uu yahay in dirberis lagu sameeyo goobo badan oo dalka ah, kaasoo qayb ka ah barnaamijka horumarka cagaaran. Sidoo kale barnaamijkaasi ayaa wuxuu ka socdaa deegaanka Soomaalida oo laga wado gobolada, magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka. Barnaamijkaasi dirberista, taas oo wax weyn ka taraysa ilaalinta deegaanka maadaama isbeddelka cimilada adduunka ay sii xumaanayso ayna keento xaaluf ku yimaada deegaanka. Haddaba halkani waa xarunta ay hay-addu ku xanaaneyso dhirta kala duwan ee ku taala magaalada Jigjiga, isla markaana dhirta looga qaybiyo magaalada iyo gobolada.
Dhir fara badan oo kala geedsan baa kuwa ayaa meeshan taalla, xagga bilicda magaalooyinka ku haboon, meelaha wadooyinka ee maarata halbowlayaasha ku haboona meesha way taallaa.
Geedi maxamed waa maareeya hay-adda badbaadada deegaanka Itoobiya, waxaana wax ka weydiiyey dhirta ay goobtan ku xanaaneeyaan.
Halkan markaas waxa weeye goobta dhir fara badan baa taalo kala nooca, dhirtaas isugu jirta noocya badan, tii bilicda, tii hadhka, tii cunnada dadka, cunnada xoolaha.
Dhirta goobtan laga soo saaro ma aha mid jigjigo oo keliya lagu beero, sidoo kale waxaa la geeyaa gobollada deegaanka.
Goobtan aan joogo waa goobtii lagu xanaaneynayo ama lagu barbaarinayo dhirta kala duwan ee fruudka roobiska nooc walba leh, taas oo la siiyo gobollada iyo degmooyinka. Marka halkan waxaan ka qaadanayaa dhir kala bedelan oo fruit crops-ka sida mangaha, koox shabeel gaar ahaan degmada Gudi, una qaybinayna bulshada ku nool ee beeraleyda degmada Gudi.
Cali Cabdi oo aan kula kulanay goobta isagoo oo qaadanaya dhir ayaa waxa uu tilmaamayaa waxtarka dhirtu ay bulshada u leedahay.
Dhirta cagaaran waxtar aad iyo aad iyo aad bulshada ayay ugu leedahay. Waxyaabo badan bay wadan ayay naga caawinaysaa, dhinac har bay samaynaysaa, dhinac irsaaqad bay leedahay, aad bay u wanaagsan tahay. Tii la manaafacaadsanhaya ee midhaha lahayd weeye dhirtu, laakiin geedku isagoo midhale haddana wuu weynaan karaa, oo xitaa daarada har wuu noqon karaa, midho wuu noqon karaa, wax kasta manaafici baa laga cuni karaa. Wax kasta u fiican tahay, hawada u fiican tahay, daaraday u fiican tahay, cunitaan bay u fiican tahay. Marka dhirtaa waanu daryeelaynaa.
Goobtani xanaaneynta dhirta waxay daris la tahay gidhibka oo ah goob biyo qabatin ahaan jiray, kaas oo muhiim u ahaa bulshada magaalada Jigjiga oo biyaha ka soo dhaansan jireen, sidoo kalena looga faa'iidaysan jiray waraabinta dhirta goobtan ku taalla. Balse xilligani waa uu maran yahay, waana mid ay saameyntiisu dadku dareemayaan, sida uu sheegayo maareeyaha hay-adda badbaadada deegaanka Geedi Maxamed.
Sababtan halkan uga sameynay waxay ahayd daraasaad baan sameynay ceel halkan wax ku yaalla, gidhibkan oo la qoday soddon sano ka hor ayaa biyo badan buu lahaa. Marka hadda xagga biyaha dhibaato badan baa naga haysata, taas ceelkan wuu dhammaaday dhowr iyo soddonkaa sano. Weli ceelkaasoo dhammaaday lama arag. Waa sanadkii koowaad ee biyola-aan ay ku dhacday biyuu ka dhammaadaan deegaanka oo dhanna dhibaato, macnaha dhibaato fara badan baa xagga biyaha ka haysatay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Aad ayuu u mahadsan yahay Gaata. Dhegeystayaal, gabagabadii ayaan soo gaarnay hees ugu dambeysay aan idaacadda kusoo xiri doonana waa hees ay ku luqeyn doonto fanaanada Luul Jeylaani Cali. Iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan iyo kulanti dambe, oo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Me.